Patrijarh Arsenije III. Čarnojević je bio na čelu Srpske pravoslavne crkve u drugoj polovini 17. veka. Srpski narod tada pod osmanskom vlašću nije imao svoje političke predstavnike. Zato je patrijarh obavljao i važne diplomatske misije. Narod ga je poštovao, voleo i verovao mu kada je bio prinuđen da 1690. godine pod strašnim pritiskom Osmanlija beži sa svojih ognjišta, sa područja današnje Južne Srbije, Kosova i Severne Makedonije, na put dug gotovo 1000 kilometara. Bila je to najveća seoba srpskog naroda. Mnoga ognjišta na jugu su opustela jer se veliki broj ljudi nikada nije vratio na te prostore. Diplomatska misija koja je prethodila velikoj seobi Srba je u pregovorima sa austrijskim carem dobila garancije da srpski narod u Ugarsku dolazi kao zaštićena nacija, sa slobodom veroispovesti i slobodom korišćenja svog jezika. Na papiru im je dosta toga obećano, ali u praksi se sve sporo sprovodilo. Naseljavanjem u Ugarskoj, iako su pretežno vodili vojnički život i ratovali za interese Habsburške monarhije, srpski narod je doživeo i kulturnu emancipaciju, dobio je mogućnost da se školuje na evropskim visokim školama, što je već druga generacija Srba u velikoj meri iskoristila.